Bist am a haschat an a skilte ta Francis ni gedi o hamrun an oerte lom an sha an sin studio. Francis a dous ba ye gen for kushe forbre oor a heu a shanskan a kadege ar an kadeg chis ar an sha. Na de vis jeshe gen foblin chinus loya Francis vota a chao don a hiera hari a ta sesa kuj anyam na ha a haran tasi.
Sinné tar a geri kostja forbre úr a wonú an sechanter Rakdal kostja forbre na karike an kostja atroa Crenu specialta ar na mollev leis an nemní a vír wonú na heche nar a hocker dyr a glant leulia coddang ro a astru on karik a hard ra morial ar yakrati la talu a flé pléu an chist siohar chlair gomenic agus nis tar a geri kostja úr a heu play Eu fosta ege chronuusin en tawart gamun kostu ur tre jarka en dia agus fregra as reaktanish a fobol vi gulor lor mi hesu sichanter nur a hocker kola tjeruglan kliwiliag angro na kodangro a ashtru on harika hardra. Morsen sakriu Koste etroa a wonu a hanas tushte geri koste buen a wonu agus teretew bail dan koste snamalohet. Bi makantla seamus mcginyla a tan a chahirla ar a koste atroa agus du chishin gosha anta sestil shinu hanyamnyha a fwyrshid du chagur hanyamnyu Kigas a kehei dynia ar fad agus an ysgwyl cehar diag dynia eintiche agus sesta agol an tosi la fe yn ymwael dan chwestio ffwrbara. Mor sy'n tan watal ar siwl yn ysgwyl sahan ydyr cehei a chlog agus a lehenni hort y sian sgol na carica agus ta siemus a geri ar gwyni ar dyma agus watal ta cadig dyni Ahanan yn sychantar a ta heia ortnion y diag bota chahaw agus dysdy geri costiw ŵr omlan a wonu ar y charic. Sy'n siwl dy sahan.
Sy'n jas gyl ar noi agus gymysyn acw gybwyn yn sy'n. Nes ta ffaib yn y môr ysbwys eich priw yn edward y jas agus ilyn y gwnyngol yn erd i gwni litr canu y Francis.
Te, dw ta priw eimena yn ward an mycw na wola acra talwf o wain yn acil ys yn ynod agus nila sbwys par Parkele yn sy'n dotriha car agus gwyl geir gwe olw dan tehi agus ynyd brysia a amsiw ar y wale. Dw chi gwyl cwrsi ŵra a gorlechele acw agus gogeir y chentiw gwme unig ar ffwael difa lys na cwrsi sy'n ar rartal agus ta taidja ienw ag award ar na hynnyd y liga tar ffwael am wale litr canin agus genhyr twyrishga olw nyrfys an taidja sy'n crinia. Ta ynyd ag yn ward ar yn wohar ard Eich ro yn sian off i cena yn sian agos ta sydd y glorog ynyd y lyfosta ar y wale ac mor tesgwn ten tynyd y te acw yn ardi gwnil tesia byg agos ta gylio'r lor cwrsi a rartal ag y ward agos ta sia prenia gwychyd Siw ŵr na ynyd ŵr, ynyd y tysiad hwyrtws na mlyher sy'n ynyd y lacw yr cys mor tysiad y geri gymwtroch acw fwy fan fawr na blian y siwgyn don blian acadwl ŵr mor sy'n tysiad o'r siwl acw fwy lyher gwysiad ynyd y fyw larna yr y wale la cwrsi agos dyrir sy'n yr arta.
Si, agos na dwi mor parcel y lydio'r canu ma tesgyn i'r gilir a hanel y eid. Nes hwg arlori yn rynchli agos cyrsle fy sgol an masyn nhw ar fod ar an dohor a rynchli Nida Osan Hashel Modem among a fobble Crini Yenish Agascol Ober Yeshuhan or Shulfilahan Action Josh Gillan test.
Tishin te dwrt y torlor i lingro gwael cwr at yw'r siwl ydyr an giriwyrart am eil tiw agos cochachaw agos na conrihari agos gymau ein tu yr gwete nyrfys na hocus na hirhari jyjyn gobon y phobl nyrfys yn obr yr ffad criniau agos na chastys sawl tart agos dochan yr ffad yr ffwel. Dwrt y torlor i na ffeidr y re i gyffontio Sio, cyn wei gydira a fes yn obr iesiahan criniau tan obr o'r siwl, nelys sacw gyffol, cwei fes a rech mes a criniau, agos morsion nyr na walus nelys hered cwei a fes yn dyni sio y chart gybon y phobl mor tesegwyn bi obr o'r siwl, sol yr doiw y tostan la e a hwrtswys gydete a lysyn damas sio a rynyw tysia iewi gyhalkanys agos tan obr iesiahan o'r siwl Tesgud gur fógiru ar a víso chiarcom ucéd da nes a taria a chiarcom bon a phobl a ta mol corra lasin anas morial ar a damasche agus morial ar na sacrihe ligita anienu.
Si. Mag leor a Francis, pe chilio fa seo ar nuayart an tuesgirt a gahau an le Francis ni gedi an sin.
Bors gelta lahonia, bigi dangwal. Náidu seachta cahir, ní a cúig a trí, a hen a dó, a cahir a cahir.